ურჩხულებთან ბრძოლა. იხტიანდრს, როდესაც ზღვაში გადაეშვა, დროებით დაავიწყდა მიწიერი ბედუკუღმართობები. ცხელი და შემხუთველი მიწის შემდეგ წყლის სიგრილემ დაამშვიდა და გამოაცოცხლა. ის მჩხვლეტავი ტკივილებიც გაუნელდა. ჭაბუკი ღრმად და თანაბრად სუნთქავდა. მისთვის საჭირო იყო კარგი დასვენება. ცდილობდა არეფიქრა იმაზე, რაც მიწაზე მოხდა. იხტიანდრს უნდოდა, რაღაც ეკეთებინა, ემოძრავა, მაგრამ რას მოჰკიდოს ხელი. ბნელღამეებში მაღალი კლდიდან წყალში გადაშვება უყვარდა, ფსკერამდე უცებრომ ჩადიოდა. მაგრამ ახლა შუადღე იყო და ზღვაზე მეთევზეთა ნავების შავი ძირები ლაპლაპებდნენ. აი რას ვიზამ, ურიგო არ იქნება მღვიმე წესრიგში მოვიყვანო, გაიფიქრა იხტიანდრმა. ყურეში აღმართულ სალკლდეში დიდთაღიანი მღვიმე იყო, საიდანაც ზღვის სიღრმისკენ დამრეცად დაშვებული მშვენიერი წყალქვეშა ვაკე ჩანდა. დიდი ხანია მასაკეთ, რაც იხტიანდრმა ეს ადგილი აირჩია. მაგრამ სანამ იქ მოეწყობოდა, საჭირო იყო მღვიმის ძველ ბინადართა, რვაფეხა ურჩხულების მრავალრიცხოვანი ოჯახების გამოსახლება. იხტიანდრმა სათვალე გაიკეთა, გრძელი, ოდნავ მოკაუჭებული. ბასრიდანით შეიარაღდა და უშიშრად მიცურდა მღვიმესთან. მღვიმეში შესვლა ძალზე საშიში იყო. მან მტრების გარეთ გამოტყუება გადაწყვიტა. ხელში გრძელი ჭვილთი დაიჭირა. ეს ჭვილთი დიდი ხნის წინათ ჰქონდა შენიშნული ჩაძირულ ნავთან. იხტიანდრმა ჭვილთი მღვიმეში მიმოატარა. ამ უცნობი საგნის მღვიმეში შემოტანით უკმაყოფილო ურჩხულები აფუსფუსდნენ. თაღის კიდეებზე გამოჩნდა მათი გრძელი, კლაკნია საცეცები. ისინი ფრთხილად უახლოვდებოდნენ ჭვილთს. მაგრამ ვიდრე მიუახლოვდებოდნენ, იხტიანდრი ჭვილთს აქეთ გამოსწევდა. ეს თამაში რამდენიმე წუთს გრძელდებოდა. აი, თაღის კიდეზე უკვე ათობით საცეცი აფუსფუსდა ისე, როგორც მედუზა გორგონას თმა. მედუზა გორგონა. მითიური არსება გრძელ, გველებ შემოვლებული თმით. ბოლოს, მოთმინებიდან გამოსულმა ერთმა უზარმაზარმა ბებერმა რვაფეხამ გადაწყვიტა. თავხედ მომხდურს როგორმე გასწორებოდა. ნაპრალიდან გამოძვრა, ტრისკენ დინჯად გაცურა და თან იხტიანდრის დასაშინებლად ფერსი ცვლიდა. იხტიანდრმა გვერდზე გაცურა, ჭვილთი დააგდო და საბრძოლველად გაემზადა. მან იცოდა, რა ძნელი იყო ადამიანისთვის ორი ხელით ბრძოლა იმ დროს, როდესაც მოწინააღმდეგეს რვა გრძელი ფეხი ჰქონდა. რვა ფეხას ერთი ფეხის მოჭრას ვერ მოასწრებ, რომ შვიდი დანარჩენი ადამიანს მოძრაობის უნარს უკარგავს. ჭაბუკი ცდილობდა, დანარ რვა ფეხასთვის პირდაპირ მუცელში ჩაეკრა. მან ურჩხული ახლო მოუშვა. შემდეგ უეცარი ნახტომით კლაკნია საცეცებს შუა გორგალში სწორედ რვა ფეხას თავთან მიიჭრა. ეს უჩვეულო ხერხი ყოველთვის მოულოდნელი იყო რვა ფეხასთვის. გაივლიდა არანაკლები ოთხი წამისა, სანამ ცხოველი მოასწრებდა თავისი საცეცების აწევას და მტრის ირგვლივ შემოხვევას, მაგრამ ამ დროის განმავლობაში ჭაბუკი ასწრებდა რვა ფეხას მუცლის გაფატვრას, გულის განგმირვას და სამოძრაო ნერვების გადაკვეთას. ვეებერთელა საცეცები, რომლებიც გარს შემოხვეოდნენ მის სხეულს, უცებ უსიცოცხლოდ გაიშლებოდა და დუნედ ძირს ეშვებოდა. ეს ერთი. იხტიანდრმა ისევ აიღო ჭვილთი. ახლა მისკენ ორი რვაფეხა ერთსა და იმავე დროს გამოცურდა. ერთი მათგანი პირდაპირ იხტიანდრისკენ მოემართებოდა, მეორე კი ცდილობდა, ზურგიდან დასხმოდა თავს. სახიფათო მდგომარეობა შეიქმნა. იხტიანდრი მედგრად ეკვეთა იმ რვაფეხას, მის წინ რომ იყო, მაგრამ სანამ მოკვლას მოასწრებდა, მეორე რვაფეხა კისერზე შემოეხვია. ჭაბუკმა ურჩხულის ფეხი სწორედ თავის კისერთან სწრაფად გადაჭრა. შემდეგ მეორე რვაფეხასკენ შებრუნდა და ყველასაც ეცი შეათალა. დასახიჩრებული რვაფეხა ნელი რხევით დაეშვა ფსკერზე. იხტიანდრი კი ამ დროს მის წინ მყოფ მეორე რვაფეხას გაუსწორდა. ესეც სამი, განაგრძობდა თვლას იხტიანდრი. მაგრამ იძულებული გახდა, ბრძოლა დროებით შეეწყვიტა. ღვიმედან რვაფეხათა მთელი გუნდი გამოცურდა. დაღვრილმა სისხლმა კი წყალი აამხვრია. ამ მეწამულ ბურუსში უპირატესობა შესაძლებელია რვაფეხათა მხარეს ყოფილიყო, რადგან მათ ხელების საშუალებით შეეძლოთ მტრის ადგილმდებარეობის აღმოჩენა. იხტიანდრი კი ვერაფერს ხედავდა. ბრძოლის ადგილს წმინდა წყლისკენ ცურვით გაეცალა და იქ სისხლის ფერინისლიდან გამოცურებული კიდევ ერთი რვაფეხა მოკლა. ბრძოლა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. როდესაც უკანასკნელი რვაფეხაც გამოასალმა სიცოცხლეს და წყალი დაიწმინდა, იხტიანდრმა დაინახა, რომ ფსკერზე უფრთხულთა მკვდარი სხეულები და მოძრავი მოკვეთილი საცეცები ეყარა. ჭაბუკი მღვიმეში შევიდა. იქ კიდევ დარჩენილიყო რამდენიმე მუჭი სტოლა რვაფეხა. იხტიანდრს უნდოდა ისინიც დაეხოცა, მაგრამ შეებრალა. მათი მოშინაურება უნდა ვცადო. ასეთი დარაჯები რომ მყავდეს, ცუდი როდი იქნება. როცა მღვიმე დიდი ურჩხულებისგან გაწმინდა, იხტიანდრმა გადაწყვიტა, თავისი წყალქვეშა სადგომი ავეჯით მოეწყო. სახლიდან მოათრია რკინის ფეხებიანი მაგიდა, რომელსაც მარმარილოს ზედაპირი ჰქონდა და ორი ჩინური ვაზაც მოიტანა. მაგიდა შუა მღვიმეში მოათავსა. მაგიდაზე ვაზები დადგა, შიგ მიწა ჩაყარა და სხვის ყვავილები ჩარგო. ერთხანს მიწა წყლით ირეცხებოდა და ლარნაკებზე ყვამლებით იკმეოდა, მაგრამ შემდეგ წყალი თანდათან დაიწმინდა. მხოლოდ მცირე ღელვისგან ირხეოდნენ ყვავილები და ისე ქანაობდნენ, თითქოს სიო უბერავსო. მღვიმეს კედელი ბუნებრივი სკამის მსგავსად იყო გამოზნექილი. მღვიმეს ახალი პატრონი სიამოვნებით წამოწვა ამ სკამზე. თუმცა ის ქვის იყო, მაგრამ სხეული ამას წყალში თითქმის ვერ გრძნობდა. ეს იყო უცნაური წყალქვეშა ოთახი, სადაც ჩინური ვაზებიანი მაგი დაიდგა. ჯერ არ ნახულ ახალ მოსახლეს, სანახავად მრავალი ცნობის მოყვარე თევზი ეწვია. მაგიდის ფეხებს შორის ფუსფუსებდნენ, მიცურავდნენ ყვავილებიან ლარნაკთან, თითქოს ყვავილების დასაყნოსად, და დაძვრებოდნენ იხტიანდრის ხელებზე დაყრდნობილ თავს ქვემოთ. მღვიმეში მარმარილოს ფერმა ღორჯომ შემოიხედა. შეშინებულმა კუდი მოიქნია და გაცურა. თეთრ სილაზე დიდი კიბორჩხალა ისე გამოფორთხდა, თითქოს პატრონს მიესალმაო, მარწუხი ასწი დასწია და მაგიდის ქვეშ მოეწყო. იხტიანდრი მათიც ქერით გაერთო. ნეტავ კიდევ რით შევამკო ეს ჩემი ბინა, გაიფიქრა. შემოსასვლელთან ყველაზე ლამაზ წყალქვეშა მცენარეებს დავრგავ. იატაკს მარგალიტებით მოფფენ, კედლების გასწვრივ ნიჟარებს დავალაგებ. ეჰ, გუტიერეს ჩემი წყალქვეშა ოთახი რომ ენახა, მაგრამ მე ის მატყუებს. თუმცა შეიძლება არც მატყუებდეს. მან ხომ ვერ მოასწრო ოლსენის ამბავი ეთქვა. იხტიანდრი მოიღუშა. დაასრულა თუ არა მუშაობა, ისევ მარტოობა იგრძნო. ისიც იგრძნო, რომ ის სხვა ადამიანებს არ ჰგავს. რატომ არავის არ შეუძლია წყალში ცხოვრება? სულ მარტო ვარ. ნეტავ მალე ჩამოვიდოდეს, მამა, ყველაფერს ვკითხავ. იხტიანდრს უნდოდა ვინმესთვის მაინც ეჩვენებინა თავისი ახალი წყალქვეშა საცხოვრებელი. ლიდინგი, გაახსენდა იხტიანდრს თავისი დელფინი. ხვეული ნიჟარით მაღლა ამოცურდა და ჩახბერა, ბუკივით დაუკრა. მალე ნაცნობი ფრუტუნი მოისმა. დელფინი ყოველთვის ყურეს მახლობლად იმყოფებოდა. როცა დელფინი მოცურდა, იხტიანდრი ალერსით მოეხვია და უთხრა. წამოდი ჩემთან ლიდინგ, ახალ ოთახს გაჩვენებ. შენ ხომ არასდროს გინახავს მაგიდა და ჩინური ვაზები. იხტიანდრმა წყალში ჩაყვინთა და დელფინს უბრძანა გაჰყოლოდა. დელფინი ძალიან მოუსვენარი სტუმარი გამოდგა. ის დიდი და მოუხეშავი იყო და მღვიმეში ისეთი ღელვა გამოიწვია, რომ მაგიდაზე შემოდგმულმა ვაზებმა ქანაობა დაიწყო. ამას გარდა, იმდენი მოახერხა, რომ დრუნჩით მაინც და მაინც მაგიდის ფეხს დაეჯახა და გადააბრუნა. ვაზები ძირს გადმოყარა. ეს რომ მიწაზე მომხდარიყო, ვაზები დაიმტვრეოდა. აქ კი ყველაფერმა მშვიდობიანად ჩაიარა. თუ არ ჩათვლით კიბორჩხალას შიშს, რომელიც არაჩვეულებრივი სისწრაფით გვერდულად გაიქცა კლდისკენ. რა უხეში ხარ, გაიფიქრა იხტიანდრმა. მაგიდა მღვიმეში ღრმად შედგა და ვაზებს დასწვდა. შემდეგ დელფინს მოეხვია და ისე განაგრძო მასთან მუსაიფი. დარჩი აქ, ჩემთან ლიდინგ. მაგრამ დელფინმა მალე დაიწყო თავის აქეთი კითკიცინი. დიდხანს წყალქვეშ ყოფნა არც მას შეეძლო. ჰაერი მისთვის აუცილებელი იყო. დელფინმა ფარფლები მოიქნია და მღვიმედან გამოცურდა. ლიდინგსაც არ შეუძლია ჩემთან წყალქვეშ ცხოვრება, მწუხარედ გაიფიქრა იხტიანდრმა, როდესაც მღვიმეში მარტო დარჩა. მხოლოდ თევზები თუ გაძლებენ ჩემთან. მაგრამ ვაი რომ ისინი სულელები და თან მხდალები არიან. და ქვის საწოლზე წამოწვა. მზე ჩავიდა. მღვიმეში ჩამობნელდა. იხტიანდრს წყლის მსუბუქი მოძრაობა არწევდა. დღისით განცდილი მღელვარებისა და მუშაობისგან დაქანცულ იხტიანდრს მალე თვლემა მოერია.